kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. At sa ating pong pagpapatuloy ngayong umaga, sa ibang balita naman, mahigit 1,000 mga musikero at mga nagtatrabaho sa industriya ng pagganap ang nanawagan sa federal na gobyerno na magbigay ng mabilisang pinansyal na suporta dahil apektado ang kanilang mga trabaho ng COVID-19 pandemic. Sa isang open letter para sa gobyernong Morrison, ipinahayag nila na sana ay palawakin sa sektor ng sining at pagganap ang job keeper payment, maging man ang maglaan ng karagdagang pondo para sa pag-recover ng kanilang industriya. Narito po ang buong detalye ng ulat ni Amelia Don na ating isinalin sa wikang Filipino. What you know about the pain and the sacrifice? Yo, I come a long way from not having life. They never see how I train to get my habits right. For when the big moment comes, I ain't camera shy. Kaliwat kanan ang mga gig ng rapper na si El Fresh dati, ngunit sa pagsarado at kansela ng mga kaganapan, nawalan siya ng trabaho.
No work, work's dried up, you know, and you have to adapt. You're forced to adapt, but for the most part, you're just seeing all your work dry up.
Isa lamang si El Fresh sa daan-daang musikero na humihingi ng tulong sa federal na gobyerno upang tulungan ang kanilang industriya. Hinuhulaan ding malulugi ng aabot sa 500 milyong dolyar ang industriya sa loob ng 6 na buwan. Dagdag niya, ang sektor ng sining ay hindi binibigyan ng atensyon at kailangan di umano itong pahalagahan, lalo pat malaki ang inaambag nito sa ekonomiya.
Now when the arts industry, which is, you know, like a billion-dollar industry that gives a lot to the Australian economy, but also gives people something good, you know, something that we need as human beings, something to connect to. When we need help, you know, there's very little out there for us.
Marami sa mga nasa industriya ng sining, kabilang ang mga musikero, technician at promoter ang hindi pasok para sa mga suporta ng gobyerno sa kabila na nawalan sila ng kita. Ayon sa Copyright Collecting Agency at Music Advocacy Body na APRA AMCOS na siyang nagpasimuno ng open letter para sa gobyerno, hindi na pagtanto ng mga tao kung gaano kasama ang epekto nito sa kanilang industriya.
Literally, live music fell off a cliff with the shutdown of all venues and festivals and events and any sort of gathering, which was the right thing for government to do, so everyone understands that, but the impact was immediate.
Ang sulat na pininmahan ng mga singer tulad nila Jimmy Barnes, Nick Cave at Jessica Mauboy ay may 5 request. Isa dito ay nais nilang palawakin ang job keepers sa mga musikero at palawigin ang bayad lampas ng Setyembre. Hinihingi din nila ang $345 million na Live Performance Industry Recovery Package, kabilang ang $40 million Recovery Fund, karagdagang pondo para sa Australia Council at tax offset para sa mga live music venues. Ayon sa CEO ng APRA na si Dean Ormston, rasonable ang hinihingi nila dahil mahaba-haba ang proseso ng recovery para sa kanilang sektor.
Whilst businesses are starting to get going again now, it's going to be a long time before you see bands performing again in pubs. And any band that's involved in touring, it takes months to prepare a tour. So you're not going to see bands touring and festivals, etc., for quite some time. So it's really important that JobKeeper, for instance, is kept going for people in our sector because they're going to be sort of still left high and dry long after most other industries have come back online.
I woke up this morning like every day. I was in a bad mood.
Ang mga live performances ay bahagi ng pinagkukunan ng kita ng isang musikero. Ngunit sa ngayon, dahil nga po ay kanselado ang mga kaganapan, hindi ito opsyon. Sarado din ang mahigit 4,000 live music venue sa bansa at wala pang katiyakan kung kailan ulit ito mabubuksan. Ayon kay Roger Field, CEO ng Live Nation, isa sa pinakamalaking live music promoter at organizer sa bansa, hinihintay nila ang go signal.
We're the first to close and it's very clear that we're going to be one of the last to reopen doors with crowds of a feasible size, basically.
Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng mga formal na pangako ang federal na gobyerno. Sa pahayag ng tagapagsalita ni Arts Minister Paul Fletcher, sinabi niya na patuloy silang nakikipag-ugnay sa sektor ng sining, pagganap at pelikula upang mabuo ang pag-uunawa ng gobyerno tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng nasabing sektor at mga paraan ng muling pagsisimula ng kanilang mga negosyo. Tiwala naman ang rapper na si El Fresh na malalampasan ito ng kanilang industriya.
For me personally, I know it's forcing me to think about how I need to change what I do, you know, how I need to adapt. I know we will survive, we always do, but what that survival looks like, you know, can be definitely influenced positively by federal government support.
Samantala, manatiling updated ukol sa coronavirus sa ating wika, tumungo lamang sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.